anisan'ny entina manao anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa eny amin'ny karantany mena no anaovana ny fiombonam-bavaka amin'ny diosezy rehetra maneran-tany izay araka ny fanentanana nataon'ny Papa François ho tanterahana amin'ny zoma tolakandro izao. Tobadain lehibe ho an'ny antoko ADN ny mampikambana azy anatiny antoko liberaly eran'izao tontolo izao no nivoakany lehibe amin'ny fampandrosoana firenena izay entin'izany. Namoipanakanto indray kosa ny malagasy no domandry tamin'ny sabotsy lasa teo ikely Rajerson. Anivelamoa dia efa mahery ny telo tapitrisa ny olona voalaza fa nandositra nandeho any Ukraina ankehitriny noho ny ady misy any toerana efa 60 andro izay. Manantitra ny araba ary tomboky lasy sy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany, Alain Bruno no mikajy ny sehatra teknika, ny pejy ny finoana trano no anomboantsika ny vaovao. Eny amin'ny karantany mena no anaovana ny fiombonam-bavaka araka ny fanentanana nataon'ny Papa François amin'ny zoma 25 marsa izao. Fanentanana ho an'ny diosezy rehetra maneran-tany mba hiara-iombom-bavaka ho an'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ka anokana ny Rosia sy Ukraine eo ambany fiahian'ny fomadion'ny Marie. Nanentana ny kristiana rehetra andray anjara amin'izany vikera jeneralin'ny diosezy Antananarivo ho an'ny fiombonana miaraka amin'ny nonce apostolika izay ho tanterahana araka nambaratoeny amin'ny karantany mena amin'ny zoma tolakandro. Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly diosezy Antananarivo.
O fiombonana amin'ny paparay masina, fangatahana fandriam-pahalemana sy fitsaran'ny ady misy ho an'ny Rosia sy Ukraine. Isy ny fotoam-pivavahana iarahana amin'ny solotenan'ny paparay masina, ny nonce apostolika eto Madagasikara, ny zoma 25 volana marsa izay atao amin'ny kara tamin'ny mena amin'ny efatora tolakandro. Ka iantsoana antsika kristiana rehetra eto amin'ny diosezy ho tonga hiara-mivavaka amin'ny fotoana io. Ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy ihany koa moa dia miaraka manatanteraka an'izay fotoam-pivavahana izay. Ia iantoana no anentanana antsika vahoakan'Andriamanitra ho tonga amin'izay vavaka iombona antsika amin'ny paparay masina, sady fankalazana ihany koa moa amin'ny fomba manetriketrika ny fanambaran'ny anjely ny fahatongavana ho nofo, izany hoe ilay fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra hitondra fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ka izany no anentanana antsika kristianina tsirairay avy isa-tokantrano mba iombona amin'ny vavaka izay ataontsika any an-tokantrano any momboka amin'izao herinandro izao hifangatahana an'izay fandriam-pahalemana sy fiadanana fitsaran'ny ady miseho an'i Rosia sy Ukraina izay atao amin'ny vavaky ny mpianakavy. Fa eo ihany koa isika pretra eto amin'ny diosezy dia ametraka izay ao anatin'ny intention antsika ny fangatahana ny fandriam-pahalemana sy fiadanana any amin'ny faritry Rosia sy Ukraina io arak'izay fangatahan'ny paparay masina izay, ary dia aneo an'izay fiombonana amin'ny papy izay amin'ny zoma 25 volana marsa amin'ny efatora tolakandro amin'ny ekara masinda François Xavier atamena.
Eo amin'ny tontolon'ny politika dia iray amin'ireo antoko politika ankoatra ny vovonana manohana ny filoham-pirenena ankehitriny mandrafitra ny governemanta amin'izao fotoana izao ny antoko ADN izay tarina Andriamatoa Edgara Zafindrava fotokevitra iorenany antoko ny fampandrosoana sy fanorenana any fotiny. Miainga amin'ny fandaminana ireo tontolo ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy any fotiny na tonga ny ADN ny ady hatramin'izay ny ametrahana tsara ny andraikitra eto amin'ny firenena. Miaingana amin'ny fokontany miakatra any amin'ny ambony indrindra mba hifanaraka amin'ny toetrandro sy ny fivoarana misy. Ny antoko antoka sy dina ny nosy moa ny vohitrany fa zavatra roa ihany mety hampandrosona tsy ny firenena dia ny rafitra sy ny olona. Mba tena hifanaraka amin'ny fampandrosoana sahaza ny Madagasikara, ny rafitra misy sy ny olona omena andraikitra. Na tsapary ny antoko fa tsy mifanipaka fa mifanindran-dalana mivelorano ny filohan'ny Rajoelina ny fotokevitry ny ADN ka natapa-kevitra azy hitsodrano an'Andriamatoa Edgara Zafindrava tamin'ny 15 aogositra tamin'ny Tondasa iara-iasa amin'izao fitondrana izao. Andriamatoa Ratefiarivony John mpikambany birao politika ny ADN.
Rehefa nojerevana izany ilay fotokevitry ny ADN izay efa nysoratana ao anatin'ilay fanorenana ifotiny amin'ilay boky hoe misy mazava nisy fotoana zay efa nanehonay an'iny ho an'ny rehetrarehetra ary efa nomenay an'iny daholo tompony ndraiky raha mpanjakana tamin'izany fotoana izany. Dia io fanorenana ifotiny io izany rehefa nahita ihany koa izay ny hoe velorano napetraka Andriamatoa filoha andriana Rajoelina teny verinay fa misy zavatra io mifanindran-dalana anisany afaka miaraka tsara le izy ka hitanay adenina zany fa hoe tokony hotohanana aloha zany fitondrana io satria misy zavatra efa mandeha io fa tsy hoe iandro hoe ho lasa filoham-pirenena anao ny andro hoe azo fahefana angezabe ianao a zay vao ampihatra anty hoe fandrenany fotiny fa hita aloha zany fa misy a anty velondranony filoha andro indrireny rajoelona aty zany zay ny verina fa mifanaraka amin'ilay resaka fanorenanay fotiny io a dia zay no anisany mahatonga anay zany anisany nandray anjara sy nanongana an'izao fitondra fanjakana zay misy amin'izao fotoana zao zao
fitotoana izao ny hoe fanitsiroa ny antoko ADN fantatra ihany koa aminy hoe arche de noe ary antoko velona tokoa satria efa misy andraka manerana nosy mandala ny demokrasia manana fahalalany kanefa tompona andraikitra amin'ny ataony ny tsirairay anatin'ny antoko ny safidy ny ompikambana anatin'ny antoko liberaly izay ivondrona ny antoko liberaly eran'izao tontolo izao ny ADN tombon-dany lehibe ho azy ny mampikambana anatin'izany satria tena misy vokany lehibe amin'ny fampandrosoana firenena izay andraisana anjara an'andriamatoa Edgara Zafindrava anjara amin'ministra azy ankehitriny ny fananany izany fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny antoko maro eran-tany izany raha ny fanazavany teo anivon'ny ADN trano
anisan'ny tombon-dany ho an'ny antoko ADN zany izay mahao anatin'ny liberal international zay zany a satria ny zavatra misy zany a manerana izao tontolo izao a dia ny antoko politika zany dia manana foana ny fotokevina ampandrosan'ny firenena zay misy azy na amin'ny alalan'ny antoko manokana noho ny fitiavatanindrazana na amin'ny alalan'ny fisahanany andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana zany fisotrana andraikitra anaty fitondram-panjakana ireny a dia anisany manampy be deaibe zany reny parti liberal zay mpikambana ao anatiny amin'ny adhevitra manerantany amin'ny sehatra misy any ohatra hoe misy tetikasa zao hoe taterahan'ny firenena anankiray na hoe ministera anankiray zay angatahany fanampiana na hoe arosiny eo anatrehan'reny fikambanana mpamatsy vola sy mpanome fanampiana reny a de le namanao mpikambana any anatin'le liberal international zay misandrara koa any anatin'ny reny organisme rehetrarehetrareny zany na any amin'ny firenena tsirairay reny no anisan'ny manoana an'le fangatahana taona zay mahazava-dehibe a an'le mampikambana ao anatin'la hoe liberal international ny ADN zany amn'izao fotoana zao moa dia manohy ny asany zany ny antoko ary anisany a misehatra ao anatin'ny fanoanana ny fitondram-panjakana zay misy ty am'izao fotoana zao
eo amin'ny tontolon'ny politika trany arema vahoaka tanindrazana ireo no teny filamatry ny antoko arema amin'izao enina amby efapolo taona ny siny izao nanamarika izay fa enina amby efapolo taona n'izay teny faravohitra ny antoko arema tamin'ny sabotsy no raisina ny afatry ny filoham-panorona ny antoko ny amiraly didier ratsiraka mba ampijoro ireo vato namelakafatra amelomaso ny antoko hoy ny sekretera nasionaly anikra tsiraka tsy avela ho faty miaraka tamin'ny mpanorona ny antoko fa mamerina tsy kelikely ny rafitra rehetra manerana madagasi ary samyezaka manao izany rehetra anatin'ny antoko tamin'izao mateo izao ny fionamben'ny vehivavy arema avy amin'ny faritra rehetra eto madagasikara nanazava ny amin'ny teny filamatra amin'izao fahenina mbe efapolo taona ny arema izao raha matoa ny kiratsiraka
samy de mikarakara ny antoko de mikarakara ny vahoaka de mikarakara ny tandrazana zay zany no teny filamatra napetraka ao anatin'ny dimy amby efapolo taona manaraka moa zany de tsy fantatry ny otany teny filamatra fa izahay zany voafidy tamin'ny roapolo marsa roapolo sy roa arivo de manana fepotoana dimy taona zany ny tondrana ny antoko de ao anatin'ny dimy taona manaraka de zay manaraka io ngamba manome teny filamatra fa ao anatin'ny telo taona moa zany sisa fefa roa taona sady zay de ao anatin'ny telo taona manaraka io zany de zay arema vahoaka tandraza ataotsika hoe no raisy na ohatra ny afatra zany nafatesan'ny filoham-panorona dia miraisina an-tanana ny fanohizana ny asa zay nataony zany hoe vatona melakafatra moa zay atao anatin'ny antoko sy nitaizany rehetrarehetra manerana ny nosy hoe ny fiandrianam-pirenena zany tsy maintsy loloavina tampoloa fitiavatanindrazana ny fahaleovantena sy ny fikarakarana vahoaka sy ny tanindrazana izay zany tena hoe mba nankorazanay mba tsy miakarapoka zany tao arinany nafatesany fa hoe tohizina ny asany tsy avela maty miaraka aminy
tsy misy tsikera tokony ho ambarany amin'izao governemanta vaovao izao hoy ny sekretera nasionaly ny arema satria adidy aman'andraikitry ny praiministra sy ny filoham-pirenena ny nanendrena izany ka aleo aloha hiasa ireo mpikambana ao anatiny dia hoita eo andray anjara amin'izay ho fifidianana misy eto amin'ny firenena ihany koa ny antoko arema fa aleo aloha izy ho tafatsangana tsara ny antoko raha matoa ny kiratsiraka Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia mahomby ny fitantanana any amin'ny kominina Ambatoboiny faritra Boeny. Manana ambimbava 80% tapitrisa ariary mahery ny kominina tamin'ny taona 2023 teo. Isana tonga fahombiazana ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanentanana amin'ny fampidiran-kevitra satria dia misy olona efatra mihitsy nampidirina isana fitakiana hetra. Raha tsy nisy afa-tsy roa hatramin'ny 700 ny tany hetra tafiditra tamin'ny fiaramiasa tamin'ny sefokotany dia tafiakatra 300 izany tato anatin'ny roa taona izao. Noho izany tsy isan'ireo kominina hiditrosa sy tsy mahaloka raha mampiasa na miandry lava ny subvention avy amin'ny fanjakana ny any Ambatoboiny fa mahavelo tena tanteraka ary nahavita fotodrafitrasa maro raha ninambara ny ben'ny tanàna rakotonandrasana Jean Valérien.
Tena nanao ezaka zany zahay a, na teo amin'ny ady amin'ny kolokolo zany a, na teo amin'ny fampidiram-bola eo anivon'ny kominina fa indrindra indrindra ny fanentanana ny vahoaka contribuable zay andrainy andraikiny de ny fanentanana ny vahoaka ihany koa amin'ny fanambarana anazy fa ny vola zay arotsana eo anivon'ny kominina de tsy very ka izay indrindra ny nafahanay a nanao fotodrafitrasa avy amin'ny volan'ny kominina madiodio. Tamin'ny erotaona zany zao zahay a de navita nanao bropokotany anakitelo tena manaraka ny filany mponiny manana fokotany 300 zay eo anivon'ny kominina ambonivohitra Ambatoboiny fa anaky roa ihany zany nefa nahavitany fitondram-panjakana teo aloha bropokotany 200 zany mbola tsy manana de zay ny nahatonga anay hoe andao a anao bropokotany re fokotanyny Ankarabato a ny fokotanyny Betongoa ary ny fokotanyny Ankifatry no nahavitanay bropokotany zay misy efitra anakitelo. Eo ihany koa zany ny fividiananay a ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay nanaovana éclairage publika isan'ny tena ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tena natonganay nanao an'izay. Raha mitsofoka amin'ny tanàn'ny Ambatoboiny zany ianao tamin'ny roa taona lasa na tamin'ny telo taona lasa de maizina fa amin'izao a efa mazava de ny vidy zay a lampadaira mandeha amin'ny herin'ny masoandro, ny vidy ihany koa zay lampadaira mandeha amin'ny herinaratra de ny mandeha amin'ny herin'ny masoandro moa misy nalefa any amin'ny ambany vohitra.
Ankoatr'izay dia isan'ny fampidiram-bola ny kominina Ambatoboiny ny tamberim-bidy avy amin'ny vokatry ny fambolena indrindra ny lojy mainty maso mamokatra hatrany amin'ny 5,000 isan-taona ity kominina ity. Ny tsena ihany koa dia mampidy bola hatrany amin'ny 520 tapitrisa ariary tamin'ny taon-dasa. Nanazava izay hatrany ny ben'ny tanàna.
Karaman'ny mpiasa volo ara-dalàna ary ny tena nampiavaka anay zany tamin'ny farany taona iny a de mba motivena koa zany ny mpiasa nahazo prime de motivation équivalentna karama un mois zany hoe nisy 13 mois zany a teo anivon'ny kominina tantana koa zay sako no miteny aloha fa mbola tsy nisy kominina na vita ohatra zany a eto Madagasikara. Ankoatran'izay moa zany a ny vidy koa zay tracteur tamin'ny volan'ny kominina madiodio a noentina nandrofana fako raha ohatra ka tamin'ny nandraisako ny fitantanana sarety taritiny ombo ny androfana ny fako eo atapitanana de ny vidy tracteur zay a volan'ny kominina madiodio koa io zany. Ankoatran'izay moa nisy ny famatsim-bola avy amin'ny banque mondiale tamin'ny alalan'ny FDL nazahoana anazy a nahavitanay tsena vaovao zay vao avy nitokanana tamin'ny 5 volana Marsa teo. Manana ambim-bava 280,400,000 ariary ny kominina zay tantana zay zany ny excédent budgétaire.
Zay zany any Ambatoboiny fa any amin'ny distrika Ankazobe dia mahazo vahana amin'izao fotoana maitso hatra izao ny alabotry taorian'ny famakiany dalo ny tobim-pitsaboana CSP2 tany Maharondry volana vitsilasa izay nahaverezana fitaovana samihafa dia nitrano ny ben'ny tanàna tany Antoto azo indraino saika mitafian'ireo olon-dratsy tamin'ny herinandro lasa teo. Ankoatr'izay dia hitahitany mponina any amin'ny distrika Ankazobe koa ny anoanana azy ireo ara-pitaovana anatsariana ny tany lava volo izay midadasika tokoa any amin'ny distrika Ankazobe. Arahantsika moa ny tatitra solombavam-bahoaka Rijarasoa Varakotoarisoa.
amin'izao maintso atao manjakanjaka kely ny alaboty nisy tsanganjavatra nampiahy ato amin'ny communauté tonsy misy le maire mihitsy ny somary ohatra ny totombondrala amin'ny andro amin'ny 2020 alina naiky anaovany asa andalo kanjo moa rehefa teny mafy taona inga be ny tanàna dia lefa zalana andeha tamin'ny toerakafa ndraika tany izy nanao asa ratsy indray mba manentana izay anamafisana ny zany ny fandriampahalema zany misy ny gendarmerie misy ny kompania asa tsy fampiana olona ve sa tsy fampiana renseignement sa hoe tsy voasahana mihitsy ve le distriktn'ankazo be amin'ny information na zavatra hafa ka mila teterina kely ny tompona andraikitra amin'izay fandriampahalemana zay amin'izao fotoam-pavaratra ao dia mando ny tany mila nyireny le fitaovana famadiana reny tanety ireny aho avadika bainga zany amin'le tany be fenimpozaka iny mba hivadika le tany fahan'le olona manamasaka azy mba azo tany karakaina be le tany de mila ny engensany zay na hoe fitaovana fanaovana anireny a famadiana bainga reny zany satria malalaka zay amina hektara maromaro a zay ngamba angizany indrindra anatin'ny faritra analamanga raha ny velaratany jerena mila andreny zay any tompona andraikitra mahefa moa zany mila mandefa andreny any amin'ny faritra misy anay a manomboka ny kommune fionana ny aloha indrindra mahavelona ka hatrany amin'ny kommune andramiezy sy kiangarany a tsy vitan'ny kommune zany na tsy vitan'ny solombambao fa tsy maintsy atian'ny fitondrana fobe zany ny misy
Zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana maro amin'ireo mpiasa eo anivo ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofananarakasa no lena amin'ny fidirana ompikambana anaty syndika olana iraisan'izy ireo kosa ny tsy fahafantarana ny tombontsoa azon'izy ireo sitrahana amin'izany isarak'izany mandritra ny kongresy nasionaly izay ho tanterahan'ny syndika amin'ny 24 sy ny 25 marsa ho avy izao ny fampahafantarana izay zo ny mpiasa izay olo ranaivo
Loa hevitra efatra lehibe no misongadina mandritra ny kongresy nasionaly ny mpiasa eo anivan'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa dia ny mahakasika ny dinika sosialy ny fiarovana sosialy ny zovototra ho an'ny mpiasa ary ny asa mahavelona akoatra izay ny fandrafetana ny provovao hitantana ny sindika mandritra ny efataona ho avy eto Antananarivo eny amin'ny amfian'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa no anaovana izay kongresy izay hoy Andriamatoa Richel Randrianirina
Maro zany ny mpiasa te hiditra sisehatra ao anatin'ilay syndika fa ny hitanay mpitarika ho olana lehibe dia ny tsy fahafantaran-dareo an'ireo hoe inavy moa zany no sitrahany dia inavy moa zany no ditsy andraikitra tokony ho raisiny ao anatin'ireo dia na koa ny ireo fifanarana sy ireo o lalana mipetraka ao anatin'ny syndika zay zany nahatonga anay a anao an'ireo zava-dehibe ho fampafantarana na ny resaka asa mendrika ara dia tsy fantatry ny mpiasa firy hoe ahoana moa zany zany asa mendrika zany inona mahamendrika ny asa dia zay zany mahatonga anay hoe ao anatin'io lay kongresy lehibe io a dia ataonay zava-dehibe mihitsy ny ampahafantatra ny mpiasan'ireo a dia aorinan'izay zany izy a ny fahafantarany an'izay a vo manampy ny zay fandrisian-dahatra ny sy le faharisiany hoe tokony atao tokoa ny miditra syndika
fa nisehatry ny fanabiazana ihany koa no manana fahefana ampandrosona tsy ny firenena hoy ny antokotrikafo manimba nykolaka io sehatra io anefa ny fikirizany mpitondra fanjakana mpandohetra ireo sekolo tsy miankina hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny antoko Eliara Bevahiny teo amin'ny mikrony olo ranaivo
Efa notoerin'ireo sekoly tsy miankina ny fikasan'ny fitondram-panjakana ampandohitra azy ireo mifanohitra amin'izany nefa ny fipetra ny raisin'ny mpitondra tamin'ny fisian'ilay vola mitentina 50 miliara ariary voalaza fa andoavan'ny fanjakana ny hetra tokony alohan'ireo sekoly tsy miankina sosokevitra narosony antokotrikafo ny tokony hijerena bebe kokoa ny sehatra ny fanabiazana sy ny fomba ahafahana manampy ireo mpisehatra amin'izany ny mpitondra teny antokotrikafo Eliara Bevahiny
Ny fitondram-panjakana zany dia mangataka amin'ny sekoly tsy miankina mba handoa hetra nandahan'izany tamin'ny fomba rehetrarehetra ny sekoly tsy miankina nefa mikiry ilay mpitondram-panjakana amin'izany hoe mpandoa hetra ny sekoly tsy miankina dia misy zao inyle hoe nisy vola 16 miliard ariary natokany ny mpitondram-panjakana hoe andoavana ny hetra ny sekoly tsy miankina dikan'izay zany ampiditra trosa ny sekoly tsy miankina ny mpitondram-panjakana nefa tsy nisy an'izay fifanarahan'izay akoriny hoe andoavana ny sekoly tsy miankina hetra ny faharoa dia izy izy zay hoe raha tiana androso angeny firenena anakiray de lafi ny fanabiazana io tokony anaovana fampiasam-bola be indrindry ary raha tiana hopotehana ndray izy a firenena ray dia ny fanabiazana no potehana voalohany. Lay mpitondra mpanjakana zany amin'izao fotoana zao de hita hoe efa sady tsy manampy ny sekolympanjakana, tsy manampy ny sekoly tsy miankina, fa mbola manao ny fomba rehetrarehetra ndray amotehana ny fanabiazana eto amin'ny firenena. Ko izy zay hoe firenena tsy manana fanabiazana maripotitra zany a everina hoe sarotra ary nofinofy no ampandrosany zay. Ka mbola miantso any zany zay ny mpitondra mpanjakana hoe tokony mba ho jerena bebe kokoa io lafin'ny fanabiazana io satria fitaovana angeza be anankiray ny fanabiazana hoentina mampandroso ny firenena.
Vavy Allright isan'ny hira nahafantarantsika ny kely hira Jerson namoympanakanto indray nefa malagasy satria dia nodimandry tamin'ny sabotsy lasa teo i kely hira Jerson. Mpanakanto nalaza tamin'ny gadona rock sy blouse izy. Isan'ireo nahafantara maro sy nampalaza azy izay hira tovavy Allright izay tany amin'ny taona 80 tany. Teo ihany koa ny taratasy ho anao ankalazaina mandeha irery sy ny maro hafa. Tany amin'ny taona 80 sy ny jatso arivo nefa nanangana ny pumpkinsa i kely raha mbola mpianatra tany amin'ny lise galenista tamin'izany fotoana izany. Ny hirahira teny gasy teny vahiny titarika ity tamin'izany. Mpanakanto feno tokoa i kely hira Jerson satria nanana ny talenta rehetra sady namorikira izy no nandrindra ny teny zava-maneno indrindra ny gitara sy ny kirakira ihany koa ny ara-teknika teo amin'ny feno teo amin'ny lafin'ny feo izany. Maro amin'ny irany moa no irainy tanora kehitriny raha tsy teny fa tsy ilay ninoinona hitranga nataony mpazapata teoriny nanoetrahany fikaroana sy fianarana momba ny mozika sy ny feo izy ka lasa ingénieur du son taorian'ny fiofanana nataony tany Paris. Ny asa tao amin'ny trano mpamokatra disco-mady nanomboka ny taona 1977. Efa nanao fandarana tao amin'ny radio Madagasikara ihany koa i kely niaraka tamin'ny Ravel Jaune tamin'ny fandarana 3-0 voalaza moa fa efa mbolana maromaro no tsy salama izy vokatry ny aretina Alzheimer ary izao izy nindaosony fahafatesana tamin'ny sabotsy izao. Mirary fiononana feno an'ny fianakaviana ny ekipa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco. Vaovao ny fanatanjahantena mikarakara fiofanana ompitsara eo amin'ny taranja basketball ny section Ambodratrimo sy ny délégation régionale des arbitres na ny DRA tanjona ny ananana mpitsara tanora sy ampitomboana ny isan'ireo mpitsara eo anivon'ny section ho fiatrehana ireo fifaninana samihafa fa indrindra koa ho fanarahana ireo fiovan'ny fitsipitalao eo anivon'ny basket avy amin'ny FIBA. Aritra efatrandro fiofanana tanterahana isaky ny sabotsy sy alahady eny Anosial. Ny farany herinandro teo no nanomboka izany ary mbola hito mandritra ny roa andro ny sabotsy sy ny alahady avy izao izany. Ireo tanora mihoatra ny 70 taona teo lasa mpitsara moa no tena kendrena amin'ny fiofanana ary koa fanazavan'ny sekretera jeneraly section Ambodratrimo eo amin'ny taranja baskety Toky Andrianjatovo.
Zany hoe ty formation ity de natao an'ny arbitre sy ny OTM na ny officiel de table de marque zany izy ity izay maharitra efatrandro eo. Izy ity zany natao manokana ihany koa zany a mba hitsinjovana indrindraindrindra zany ny section manomana ankizy tanora vonona ny anao mpitsara zany indrindraindrindra eo anivon'ny section Ambodratrimo zany. Zany koa nefa tsy misakana nyireo ankizy hafa ireo tanora hafa tsy ao anatin'ny distrika ny Ambodratrimo fa ivelan'ny distrika zany a fa afaka iofana te iofana ihany koa indrindraindrindra. Tsy tena niferana le izy hoe ankizy tsy maintsy tsara fa tao ihany koa zany nytanjona tao anatin'le izy a mety nisy mpampiofana entraîneur eo anivon'ireny kloba rehetrarehetrareny zany a mba tia fantatra tia andalina misimisy kokoa ny amin'ny fitsarana lalao ty taranja basketball ity. De nasaina ihany koa zany izy ireo a hiditra tao anatin'ity formation ity. De misy ao anatin'izay koa recyclage ho an'ireo mpitsara mbola vonona sy tia anana fahalalana vaovao zany natao zany a ho an'ny tanora moa zany indrindraindrindra mihoatra ny 70 taona. De fiofanana arbitra natao an'ny izay manana diplôma baccalauréat. De ny OTM na ny officiel de table manana BPC izy de fa mety le izy. Fiofanana zany de natao sabotsy sy lahady zany hoe 19, 20, 21, 27 mars zao zany a ny toerana anaovana anazy dia eo amin'ny collège bienfaisance Anosiala eo amin'ny fasin'ny commune Anosiala zany. Ny telo andro voalohany zany a dia teoria fa ny andro farany a dia pratika miaraka amin'ny fanadinana sy ny fizarana ny sertifikat zany.
izao ny vaovao any ivelany. Efa mahery ny telo tapitrisa ny olona voalaza fa nandositra nandao an'i Ukraine ankehitriny noho ny ady misy any toerana. Tao anatin'izay 25 andro izay manko dia ambara fa narivo nisan'andro ireo olona miala any. Saika miazo an'i Polonina ny ankamaroany izay firenena mifanolo-bodirindrina amin'ny Ukraine. Efa mahery ny roa tapitrisa izao ireo olona avy any Ukraine no nitsoaka any Polonina araka ny antotanisana avoaka ny mpiambana sisy tany any Polonina omaly. Saika vehivavy sy ankizy avokoa ny ankamaroany izy ireo. Maro be ihany koa nefa ireo mponina any Ukraine no misafidy ny hijanona tsy andao ny toeram-ponenany. Mifanandrina amin'ny tafika rosiana ireo milaza ho titanindrazana any Ukraine. Anjatony kosa ireo olona mbola tavelany ambanin'ny faharavana sy fahapotehany toeram-panaovana tantaran-tsehatra izay voataroka bomba tamin'ny herinandro lasa teo. Voalaza fa manodidina ny arivo ireo olona nialoka tao amin'ity toerana ity, na izany aza tsy mbola nisy nambara ho maty. Vokatr' izany fa olona iray no tena naratra mafy. Tapitra ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa ora indrairy ny tompo masom-baovao.